Jā, viens, divi, viens, divi.
Viens, divi, viens, divi, labrīt.
Labrīt, labrīt.
Labrīt, labrīt. Mūsu šī rīta ciemiņš Jorans. Jorans, starp citu, mēs par tevi runājām burtiski pirms pāris nedēļām. Kad tev bija dzimšanas diena?
Desmit Latvijas labākā atzīme. Oktobris, tas
ir oktobris. Jā, nu, būtiski es atrodos nesen, un tad mēs sveicām tevi dzimšanas dienā un stāstījām klausītājiem par mūsu draudzību, kas mums ir ar tevi, un par vispār par taviem panākumiem Latvijas mūzikā. Tu taču gal galā esi pārstāvējis arī Latviju Eirovīzijā.
Jā, pirms nu jau 10 gadiem meitu nost.
Vai ne? Cik sen tu esi Latvijā, Jorans?
Gudīgi sakot, es jau arī bieži esmu Vācijā, bet lielākajā daļā, kad es Latvijā sāku darboties ar mūziku, tas bija tieši 11 gadus atpakaļ, gandrīz precīzi, jo tad Lats aizgāja, un paldies Latiņiem.
Paldies Latiņiem, jā, tā leģendārā dziesma. Un, Joran, cik sen tu runā tik brīnišķīgā latviešu valodā?
Kopš tā gadā, kad es dzīvoju vienu gadu Maskačkā, es biju strādāju ar bērniem, kuriem neiet tik labi, un kurām ģimenes daudz problēmas, un es tur sociālo darbu darīju vienu gadu, un tā es arī iemācījos latviski.
Tad es iedomāju, uz kādu latviešu valodu tu iemācījies.
Maskačkā?
Nu, tā, tur ir tās stāstiņš, ko es ētera nedrīkst stāstīt par koncertos gan, jo tur mazāk cilvēki klausās. Bija tas gadījums, kā vienā meitene 13 gadījumā man prasīja, vai es viņai prasīju, kā tevi sauc, un viņa teica ļoti rupju krievu vārdu. Aha. Un es, nu, kopš tā laika viņu sauc par to vārdu, un domāju, tas ir diezgan dīvains vārds.
Meitenei.
Jā, un daudz bērni aizgāja pie vadītāja, teica, Jorans visu laiku lamvārdus lietu krievu valodā, un tad es sāku iemācīties, ko es drīkstu teikt un ko nē.
Es tagad vienkārši iedarbinātu iztēli. Nes kā tu sauc to meiteni?
Nē, nu, bet briesmīgākais...
Čermeņu daļā un kustība.
Bet, Ritiņ, bet iedomājies, visticamākais tā to meiteni sauc vecāki.
Labi, bet mēs par kaut ko jauku šai rītā. Projekts LV81. Kas tas par projektu ir, Joran?
Tas ir mans projekts, ko es izgudroju un sāku pagājušā gadā. LV81. Kas varētu būt 81? 81 ir Latvijas pilsētas. Tieši tā. Latvijā atradās tikai 80 vai tieši 81 pilsēta. Nevis apdzīvotas vietas, bet tieši
jā,
pēc reģionālas reformas. Un es izdomāju tā. Janvāri un februāri, kopš esmu šeit, visi cilvēki saka, tie tukši mēneši, tur nekas nenotiek, budžets saplānots vasarā, visām pilsētām ir grūti. Un es izdomāju, janvāri, februāri es braucu ar bezmaksas koncertiem visās Latvijas pilsētās.
Wow.
Es esmu sācis pagājušā gadā, bija 6 jau tajā ziemā, lai iesāktu. Pa laimi man ir atbalstītāji, kurš atbalsta šo projektu. Pagājušā gadā, piemēram, Vācijas vēstniecība Rīgā vai arī Lidl. Un tādā ziņā viņi dara labu, lai cilvēkiem tiešām tajā laikā nāk sirsnīgi. Tieši tā, tas ir mans...
Kas ir tavs repertuārs?
Man liekas visirsnīgākais repertuārs, kas vispār var būt Latvijā, jo es stāstu par savu stāstu. Es stāstu, kā es šeit ierodu, un es jau viltīgi, es jau kopš pašā sākumā es savu pašu stāstu dziesmās izdēvu. Tas uzīmē, man tikai savas dziesmas jāspēlē, un tad cilvēks zin, kā es šeit nokļūtu. Tad ir viss skaidrs. Un, protams, arī vienmēr kaut kāds omnibusiņš būs, un tad vilcieniņš visu cilvēku iztaigās caur krēsliem.
Jā. Nu, jā. Varbūt varētu mums ieskicēt muzikāli, kas ir tas, kas sagaida mūsu klausītājs arī, kuri varbūt dosies uz kādu no tiem šiem koncertiem. Jo Joranam līdz ir ģitāra, tā kā tūlīt būs akustiskais.
Rītā vēl viena ideja. Es taisnu katrā pilsētās taisu vlogu. Ja jūs ejat iekšā mājaslapā lv81.lv vai arī YouTube, tad jūs varat atrast katrai pilsētās tādu 10 video gabaliņu, kuras filmēju, pat samontēju pār tām pilsētām. Un to var redzēt, kā iet.
Super lieliski. Joran Steinhauvers un LV81 projekts un kāds skaņdarbs?
Jā, skaņdarbs tāds, jo mums tagad decembrī notiek Pētera baznīca vecpilsētā katrā sestdienā 6:00 bezmaksas ieeja arī stapsītu. Koncerti, kuri ir ļoti apmeklēti, saucas Rīga Christmas Songs, un tituldziesmā ir Dalos, jo es ieraudzīju, ka Latvijā ir vienmēr pērējais pīrādziņš, kas ir uz galda un neviens neņems pretī, tāpēc es izdomāju triku, es ņēmu un Dalos.
Tā, viens sekundi, to ņas.
Radio Skonto.
Nu tad aiziet.
Redzi uz galda pīrādziņu, kurš tad nu paņems pērējo to? Sirds saka nē, prāts saka jā,
garšīgs jau ir, bet nu ko tarēs tā? Prāts saka nē, sirds saka jā. Saņēmu drosmi un ķēros tam klāt. Tā-ra-ta-tā, tā-ta, tā-ra es staros. Tā-ra-ta-tā, tā-ta, tā-ra es staros. Gan jau, ka pietiks, iespējams, nē. Vai jūtos droši, drošības pēc? Sirds saka nē, prāts saka jā. Saglabā to, kas jau ir kabatā. Prāts saka nē, sirds saka jā. Vēl mums ir laiks iepriecināt. Da 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 es staros. Da 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 es staros. Redzu uz galda pīrādziņu. Kurš tad nu paņems pērējo to? Sirds saka nē, prāts saka jā. Garšīgs jau ir, bet nu ko tad es tā? Prāts saka nē, sirds saka jā. Saņemu drosmi un ķēros tam klāt. Da 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 da.
Jorans Steinhauers un Dalos ierakstīts ar citu Pētera baznīcām. 9:21 minūte. Ļoti, ļoti skaisa dziesma. Jorans atkal trāpīs ir letiņam pa tēmu desmitniekā. Droši vien tas skats no ārpuses laikam noder. Labrīt!